Ben, reiteramos os nosos parabéns. Ten a palabra agora o vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Administración Pública e Xustiza, don Alfonso Rueda.
Bueno, pois moi bons días a todo o mundo. Eu primeiro quero facer, por se acaso, como afortunadamente vemos que está tocando a lotería esta mañán por moitos sitios de Galicia, felicitar, o mellor é algún acún que lle tocou a lotería non o sabe. Polo tanto, por subir algún, que ojalá houbera, e senón creo que en todo caso pois unha boa noticia que por fin podamos ir tendo algo de sorte, bueno, pois xa digo, ojalá despois algún saca de aquí e diga que tuvo polo menos unha pequena axuda que seguro que todo mundo vai agradecer moito. Eu quería, falando en serio, agradecer o interés de todo o mundo por estaros aquí e ides permitir que vos tutee a todos, estábamos facendo agora mentre entregábamos os diplomas. Eu tiña moitas ganas de que se fixera este acto, de verdade, porque creo que se hai un interés como houve por formarse, ás veces hai xente que recibe formación porque é obligatoria, porque pensa que lle vai a dar puntos, porque é necesario para obter na administración ir promocionando, e ás veces que a xente simplemente se quere formar porque pensa que con esa formación vai facer mellor o seu traballo, encima pensando que un traballo como é o voso que se fai dedicándolle moitas horas do día, iba a decir a cambio de nada, pero creo que esa non é a palabra, é a cambio de moito, que é a cambio de botarlle horas, botarlle esforzo para intentar entre todos que milloren as cousas e encima que millore algo tan inmediato e tan fácil de ver se se fan as cousas ben como é o que lle interesa a todos os veciños e o que máis afecta no día a día. Polo tanto, eu vos quero dar de verdad as gracias por ter este interés en formarse. Quero lle agradecer a Jesús, é verdade que tivemos unha reunión, pois sí, podían ser un acordo que foi sobre esa hora, porque xa empezou 9:30, e co que lle gusta falar a Jesús, e coa de cousas que ten sempre na cabeza, nos apagaron a luz, porque na luz, sí. Na Xunta apagan a luz sobre as 10:30, 11, digo, estamos ali todavía falando, efectivamente viña a falar deste proxecto, que naquel momento, bueno, pois non se fixera nunca. Eu creo que eso mellor sabedes vos mellor, non sei se fixo en algunha outra comunidade autónoma, pero eu creo
no,
que...
Non se fixo.
Non desde logo organizado, ademais, como creo que había que facelo, dende a Escola Galega de Administración Pública, que é desde onde a Xunta imparte a formación máis reglada, a formación máis organizada, a formación intentando que haya os mellores profesores, e eu estou vendo aquí, e creo que efectivamente hubo ou tivestes os mellores profesores posibles, porque son os que están tamén no día a día nos concellos ou na dirección da Xunta que ten que ver cos concellos e, polo tanto, son os que van máis ao grano, os que perden o tempo menos a hora de dar clases en rodeos e os que intentan explicar as cousas que despois se poden aplicar no traballo diario e na vía diaria dos representantes veciñais. Polo tanto, eu creo que foi unha magnífica idea. Outro día tivemos o Consello Rector desta escola, de GAP. Está aquí a directora e nos preguntaba algún membro do Consello Rector, chamaba a atención porque era unha novedade, en que consistían estes cursos, porque a Escola Galega de Administración Pública estaba organizando ou se facían aquí. Eu creo que, xa digo, que a explicación non pode ser máis sinxela que cando creemos que a formación hai que facela en serio e cando detectamos de verdade unhas ganas dos que queren formarse en que esa formación se dé serio organizada, creo que hai que facela o máximo nivel, facela en serio desde o principio, e creo que o mellor colofón ten que ser precisamente este acto entre comillas solemne, pero creo que vou tamén dar esta solemnidade de entrega de diplomas que corresponda, aínda mínimamente, que non vamos a poder corresponder o esforzo que supón non só que estedes hoxe aquí, nun día complicado, polas datas que son, porque está chovendo, porque, como decía Jesús, moitos vides de lonxe, pero, bueno, pois todo eso, inda así, estades prácticamente enchendo esta sala, prácticamente todo o mundo que fixo curso veu vos a recoller o diploma, e, polo tanto, seguro que vos xente que por moitas razóns non pudo vir, pero estades aquí casi todos, e iso demostra un interés, o cal non podemos outra cousa que corresponder. Eu, Jesús, mentras vos teñades interés, esta formación vai seguir, por suposto. Ademais, seguirá intensificándose, podemos especializarla cada vez máis, isto pode chegar hasta onde vos queredes que chegue. Hai xente que pensa que a xente formada é xente incómoda, porque cada vez sabe máis e cada vez pode exigir máis, pois creo que unha magnífica noticia, que se sades, canto máis incómodos para os que temos responsabilidades públicas, no vos sentido, millor. Ás veces esa separación que parece que hai entre a clase política e o resto da xente, non nos dedicamos unha cousa, as cousas as damos feitas, e despois os administrados non teñen outra cousa que apechugar co que nos decidimos. Eu creo que moitas cousas non ten que ser así, e moito menos na vida local. E se nos enchemos tanto ás veces a boca dicindo que queremos que a xente participe, que a xente opine e facer as cousas contando coa xente, se despois temos unos canales magníficos ali, como decía Jesús, máis de 400 asociacións que están formadas por xente, que adica o seu tempo libre, sin obtener outra recompensa que as cousas melloren, como decía antes, se temos ese canal de participación, o que temos é que aproveitalo, ser consecuentes con eso que decimos sempre, e cando nos decides que queredes estar mellor formados, saber máis, para que as propostas que fagades sexan viables, cheguen elaboradas e ás veces non teñamos excusas para decir que como non está ben plantexado non o podemos facer, creo que eso ao final non é incómodo, sino todo o contrario, sino que non moi beneficioso para todo o mundo e, dende logo, moi beneficioso para a administración. Por lo tanto, e remato xa, ahora vamos compartir un pequeno viño galego de Navidad, xa digo, intentando corresponder un pouco o esforzo de que estades aquí, e simplemente animándoos para que o ano que ven, canto máis descentralicemos, ademais, millor, eu sempre digo que é bo que estas magníficas instalacións de GAP, que se fan moitos cursos aquí, tamén salgan o resto de Galicia, que Galicia é moi grande e hai moitos sitios en Galicia onde se pode facer a formación, e que, ademais, tamén, Jesús, sodes un vehículo idóneo para poder descentralizar información, elevar as clases e os cursos alá onde está xente e non facer a xente que veña aquí sempre por sistemas se quere obter formación. Por lo tanto, incluso en eso, resultados beneficiosos para o que queremos facer, e por lo tanto, eu agardo que ano que ven intensifiquemos esa formación, que ano que ven volvades a estar aquí por estas datas ou cando acordemos entrega de diplomas, cando vos acordedes que teñamos que facelo, estedes aquí outra vez todos os que este ano fixestes o curso, porque recibistes nova formación, porque animastes outra xente que este ano non ten esa formación a que a fixera, e polo tanto, porque ao final esa cousa que se chama cousa pública e que a veces hai tanto desapego por ela, bueno, pois se demostra que cando interveñen directamente ou intervides xente que non ten outro interés dende todas as ideoloxías políticas, porque eu creo que tamén é importante no momento veciñal, aquí se deixa un pouco aparte as ideas políticas para intentar participar todos no que creemos que vou para os nosos concellos, e despois cada un, por suposto, fai os seus plantexamentos, pero ten claro que o fundamental é propoñer aquilo que creemos que está ben. Creo que en eso tamén unha boa escola de formación, unha boa escola de cidadanía e unha boa escola a que nos temos que corresponder. Por lo tanto, felices festas, moitísimas gracias por demostrar ese interés, nos sentimos moi honrados de poder corresponder a él e ojalá o ano que ven podades decir que volvemos a estar á altura do traballo que os facedes, que ainda así dudo que sexamos capaces, pero seguimos facendo esforzo. Moitísimas gracias.
Pois, gracias ao señor vicepresidente da Xunta de Galicia polas súas palabras e tamén pola sensibilidade demostrada coa súa presencia neste acto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos e felices festas. Muchas gracias.